Алло, ми чекаємо на вас у кімнаті нарад. У нас зараз редакційна летючка.
Вітаю вас, це подкаст «Летючка». Я Кирило Лукеренко, його ведучий. І, як ви знаєте, наші подкасти присвячені розмовам з журналістами, редакторами. А сьогодні ми говоримо не тільки з журналістом, але і викладачем Українського католицького університету, а також людиною, яка фахово робить аналіз мас-медіа в Україні, Отар Довженко.
Привіт.
І з Отаром Довженком ми сьогодні говоримо про те, як змінилася медіа-ситуація в Україні протягом останніх кількох місяців після того, як закінчилася активна фаза дій на Майдані, після того, як перефарбувалися певні мовники і певні видання. Отже, що змінилося з точки зору людини, яка стежить, фахово моніторить медіа середовище в Україні?
Ну, насправді ситуація не була аж такою однозначною і під час Майдану, і до Майдану, а зараз, ну, вона настільки струката і настільки дивна, та, що мені поки що важко її осягнути. Наприклад, я бачу ситуації, коли в регіонах канали, які були там найбільш залежними, я просто займаюся зараз для телекритики моніторингом регіональних теленовин.
Телекритика – це сайт. Телекритика,
телекритика – це громадська організація і група видань, скажімо так. В цьому випадку йдеться про громадську організацію, яка за грантом проводить цей моніторинг. І я був просто вражений, подивившися новини сумських телеканалів і побачивши, що найвищий рівень новин, найменша кількість порушень є в обласної телерадіокомпанії. Що, в принципі, нереально було до того, тому що обласні телерадіокомпанії – це така собі філія прес-служби облдержадміністрації, як правило, та? Зараз ситуація абсолютно інша. Зараз в багатьох медіа змінилися, якщо не правила гри, то принаймні акценти, принаймні способи там впливу на них і так далі. І ця ситуація зараз в процесі подальших змін, мені здається, досить бурхливих, тому що, наприклад, ми бачили після самого Майдану всі медіа завмерли в такому шоці, трансі, страху від того, що зараз може бути. І це був той період, коли, наприклад, були ці смішні новини, що правий сектор прийшов на канал Тоніс і взяв його в управління і домовився про висвітлення діяльності і так далі. Або, наприклад, в Вінницькій області телеканал Вінниччина, який належить комуністу Калетнику, прийшли теж якісь активісти і сказали, тут у вас тепер буде громадське телебачення. І вони на комуністичному каналі, який до того починав кожен випуск новиною про Симоненка, тепер у них є громадське телебачення. Потім всі почали розуміти, що, знов-таки, як 9 років тому, почали розуміти, що зміни не такі вже і масштабні, не такі вже і незворотні. Багатьох, я так розумію, повернули до суворої реальності власники. Зокрема, це стосується ахметовських ЗМІ. Тому що Ахметов явно веде свою якусь не дуже чисту гру, і ЗМІ дуже активно в цьому використовуються. Більше того, я б зараз сказав, що якщо говорити про канал «Україна», то там деякі речі стали гірші навіть, ніж під час Майдану.
Наприклад, в чому, якщо так підсумувати, яка позиція зараз мас-медіа, які належать Ринату Ахметову?
Позиція така, що нічого не буде, якщо ви не будете домовлятися, і домовлятися треба з Рінатом Леонідовичем. І все, тобто все, що вони повідомляють, все, як вони висвітлюють події в країні, все зводиться до цієї однієї тези. Більше того, там були смішні моменти, наприклад, стоїть кореспондент, пряме включення, поруч із ним люди під цими колорадськими і російськими прапорами скандують «Росія, Росія», а він записує стендап. Людей здесь обижают, когда их называют сепаратистами, они не за развал Украины, они просто хотят, чтобы их услышали. Ну, це смешно, да? Але, власне, оце от Донбас треба чути з, не, ну, з недвозначними натяками, чий саме голос, скажімо так, буде рахуватися за голос Донбасу, це є скрізь. В той самий час, звичайно, дивна ситуація з каналом «Інтер».
Це ми переходимо від регіональних мас-медіа на центральні.
Переходимо до... Ну, регіональні, то таке питання. От зараз, після того, як в Донецьку захопили місцевий ретрансляційний центр і позамінювали всі канали на російські, то... А, що стосується
цього? До речі, я перепрошую, а от те, що, наприклад, в певних зараз населених пунктах відмикають українські канали і дають російські, як ви це простежуєте, до речі?
Я не знаю, що це дуже свіжа ситуація, я не знаю, як це можна простежити. Ну, в принципі, в тому моніторингу, про який я говорив, це один з моніторингів, який я роблю, там є з тих регіонів Крим і Харків. Ну, Харків, тфу-тфу-тфу, слава Богу, поки що не охоплений цією заразою настільки, але Крим уже, в принципі, нею з'їданий. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки я знаю, там в тих місцевих каналах багато чого змінилося. Ну, ясно, зрозуміло. Державна телерадіокомпанія Крим, яка там існує, яка була ніби залежна від місцевої ради міністрів, то вона тепер є якась там типу республіканська і відповідно абсолютно проросійська, але так само лишилася в державній власності, які вже тепер російські. Я не знаю, чи далі ми будемо робити цей моніторинг. Вони, по-моєму, ще не вирішили. А що стосується Харкова, то там дивна ситуація, звичайно. Бо з одного боку всі місцеві канали лояльні до міської влади, з іншого боку і позиція міської влади і обласної влади, вона сильно змінилася. Та? Вона змінювалася навіть протягом цих останніх місяців. І це, власне, є ознака цього часу. Медіа дуже швидко змінюють свою позицію. Власне, я починав говорити про Інтер, та ми бачили карколомні зміни позиції. Буквально те, що мене дуже обурило, я приїхав до Києва 22 лютого. Це якраз день, коли вранці захопили Межигір'я. І я з поїзда пішов на акцію протесту проти Інтера. Ну, так, під Інтером там була акція з вимогою перестати брехати. Наступного дня, ну, ясно, це похорони людей на Майдані і тому подібні речі, ці дуже швидкі зміни. Я включив ввечері програму «Подробності неділі», ну, я, власне, ще один моніторинг, який я роблю, це є моніторинг тижневиків. Я кожну неділю був свідком ну, такої вже нахабної брехні, такої злої, непристойної брехні про Майдан, про тих людей, які були на Майдані. І ось ті самі люди, які брехали, які розповідали про те, що там екстремісти, яким платять гроші, а беркутівці – це ангели, які страшенно переживають, якщо, не дай Боже, їм доведеться когось вдарити і так далі. Ті самі люди зі скорботним виразом обличчя розповідали про те, що ця зима і змінила нас, і ми тепер ніколи не будемо прежніми. Ну, просто, чесно кажучи, мене це настільки обурило, що я був готовий йти просто громити той Інтер сам своїми руками. Треба віддати належне...
Але ти утримався.
Ну, так, я не на то вчився, але громадський тиск, тиск журналістської спільноти все-таки мав свої наслідки. Тобто таких найбільш одіозних людей відсторонили від ефіру. Там змінилась менеджерська команда. І, в принципі, брехні, звичайно, стало менше. Але з іншого боку, коли це стосується інтересів власника, а інтереси власника, тобто Фірташа і Льовочкіна, зараз зачіпаються активно в розбірках навколо колишнього керівництва Нафтогазу, то тут вони незламні. Тобто все та сама, ті самі маніпуляції, та сама брехня, яка була і до того. Тобто говорити про те, що вони перейшли до роботи за стандартами, до чесної роботи не можна.
Ну, власне, чи оці зміни, заміна людей в кадрі, заміна текстів, чи вони дійсно є ознаками, ну, справжніх змін у зв'язку з цим питанням? Тому що власники лишилися ті самі. Якщо ми пригадуємо 2004-2005 рік, була замінена повністю взагалі команда.
Ні, це був 2007 рік, це коли безлюдна прийшла. Так, ну це інша історія. Ну, це, власне, було у зв'язку з продажем фактичним. Та? Коли Фірташ отримав такий неформальний контрольний пакет.
Одним словом, канали лишаються при тих самих власниках, тобто...
Ну, а куди дінуться власники? Це є комерційні підприємства. Розкуркулювати, забирати в олігархів їхні канали, ну, це було б, я думаю, не дуже пристойно і не дуже в доброму світлі показало б нас Заходу. Та, причому, ну, і тут виходить так, що Фірташ поганий олігарх, в нього треба забрати Інтер, та, а Коломойський хороший, йому треба, може, віддати та, Інтер до 1+1. Ні, само собою, що власники лишились ті самі. Інше питання, що, наприклад, коли ці власники, це є люди безпосередньо причетні до паскудств колишньої влади, як, наприклад, Захарченко і канал 112, та? Це ж взагалі просто кричу, що коли в їхньому офісі чи на їхньому складі знаходять там щось під 200 бронежилетів, і топ-менеджер каналу каже, що ними користувалися журналісти. Та всі знають, що це брехня. Тому що всі, хто знає кореспондентів цього 112-го каналу, всі свідчать в один голос, що там люди ходили без бронежилетів і жалілися, що їм доводиться виходити на передову незахищеними. А в цей час на складі звідкись були 175 чи щось таке бронежилетів. У світлі інформації про те, що цей Зубрицький координував тітушок, це, ну, дуже цікаво. Та і взагалі, ну, в таких ситуаціях, я думаю, можна говорити про конфіскацію. Хоча довести, звичайно, те, що безпосередньо ці медіа належать Захарченку там чи Арбузову, дуже важко. У випадку з Курченком, це ще одна історія дуже дивна. Тобто є український медіахолдинг, велике підприємство, ще не до кінця зруйноване, яке було куплене легально, всі знали, тобто Курченко не приховував, що це його. Ну, забрати його просто зі словами «Курченко поганий» не можна, тому що є компанія, ця компанія, в принципі, на відміну від свого власника, вона вона ніяких злочинів не вчинила. Але з іншого боку, ми бачимо зараз, що, наприклад, той самий кореспондент і той самий Форбс продовжують грати проти чинної влади. Це, звичайно, нездорово. Тому що, в принципі, часи змінилися, і одна справа – це там якась журналістська позиція чи висвітлення позиції якогось політика, а інша справа – якщо власник сидить під Москвою разом з Януковичем і передає вказівки своїм менеджерам мочити нову владу. Тому я би сказав, що в випадку медіа колишньої, ну, цієї сім'ї, варто все-таки продумати щось типу націоналізації. Так? Я не знаю, як це зробити реально, і я не впевнений, що це реально зробити зараз, що цим зараз може хтось займатися, але якщо нам все-таки вдасться відбитися від цієї такої активної атаки Росії, то, напевно, над цим варто думати.
Зараз лунають голоси люстрації для журналістів. Є журналісти, які обманювали, які озвучували інформацію неправдиву. Ну і в зв'язку з цим виникає справедливе питання. Ці журналісти були чесними слугами власників. Чому ми залишаємо канали і сайти і газети власникам, а журналістів змушуємо, які чесно служили своїм власникам, змушуємо йти кудись в нікуди?
Ні, ну для початку треба сказати, що ніякої люстрації журналістів немає і не буде. Тобто це неможливо. Люстрація, в принципі, сам по собі термін люстрація, це означає, що якісь незаконні чи неморальні дії людини в минулому стають публічними. Тобто про них офіційно публічно повідомляють. Наприклад, там люстрація людей, які співпрацювали з КДБ.
Та? Ну, повідомлення веде до того, що цих людей не приймають на якісь посади, пов'язані з їхньою роботою.
Ну, так. Але питання в тому, що в нас не існує навіть не те, що на рівні законодавства там, чи якихось офіційно схвалених норм і документів, а навіть на рівні якоїсь неформальної галузевої домовленості між людьми, у нас не існує єдиного ставлення до джинси, єдиного ставлення до журналістського прислужництва та до брехні і так далі. Дуже багато людей в професії вважають, що вони робили свою роботу.
Вони служили.
Їм треба було годувати свої сім'ї і так далі. І за таких умов, коли немає згоди, коли немає спільного якогось осуду таких дій, насправді говорити про те, щоб цих людей якось централізовано відлучати від професії, та нехай би професія спочатку спробувала організуватися і домовитися про свої ціннісні засади, про свої спільні стандарти. Тому що коли ми говоримо про стандарти журналістики, то такий зубр і мастодонт, як Віталій Портніков, можуть собі дозволити сказати, що стандарти – це все спекуляція, насправді не треба підміняти цінності стандартами, а єдиний правильний стандарт – це там, типу, бути чесним перед собою. Так, як він говорив, коли був скандал навколо ТВА і вкраденого Княжицьким. Та? І
таких власне, прикладів... Княжицький це заперечує.
Те, що він вкрав ТВА?
Ну так, я маю це сказати.
Янукович теж багато чого заперечує. Йдеться про те, що немає спільного бачення того, що можна, що не можна, що добре, що погано. І більше того, це ми говоримо зараз про Київ, а в регіонах взагалі, в принципі. То я багато років займаюся моніторингом регіональних ЗМІ. Я можу з впевненістю сказати, що на регіональному рівні журналісти ніколи навіть мінімально не піддадуть обструкції своїх колег, якою би брехнею, якою би пропагандою, якою би джинсою ці колеги не займались. Вони можуть говорити багато поза очі, але коли вони сидять за круглим столом, я був свідком цього неодноразово, коли сидить людина, каже, та, у мене джинса в газеті, та, у мене багато джинси. Всі інші на неї дивляться і кивають головою. Вона каже, ну, а як же, без джинси ж ніяк, всі теж кивають головою. Потім вони поза очі будуть засуджувати це, казати, ні, джинса – це погано, все таке, але сказати в очі, чувак, ти робиш фігню, чувак, ти не повинен цього робити, вони не зможуть. Тому, треба тут сказати, що якщо говорити про Майдан, і якщо говорити саме про дезінформацію, про чорнуху, про дискредитацію Майдану, яка наробила дуже багато шкоди, не тільки тому, що вона перешкоджала масовим протестам, там революції і так далі, але й тому, що вона в уявленні дуже великої частини суспільства, створила цей неправдивий, хибний, гіпертрофований образ радикалів, екстремістів, фашистів і так далі, який потім ще класно роздмухали російські ЗМІ. І зараз ця частина суспільства підтримує фактично російську агресію. І тому ці люди несуть відповідальність. Але насправді, ну, якщо подивитися, то центральних ЗМІ це стосується значно меншою мірою, ніж регіональних. Тобто з центральних ЗМІ був перший національний, де вже, в принципі, значна частина ключових людей, які за це відповідальні, звільнені або відсторонені. Був Інтер, де також принаймні частина людей, які за це відповідальні, звільнені і відсторонені. Ну, Україна частково. Всі інші канали показували Майдан більш-менш нічого. Ну, і ці маленькі там 112, Тоніс, які, в принципі, можна на них не зважати, тому що у них майже нульовий рейтинг. А дуже багато брехні було в регіонах. Причому, фактично, в усіх, крім одного-двох. От Львівська область – це була фактично єдина, напевно, область, де не було місцевого телеканалу, який би активно брехав і намагався очорнити Майдан.
Але ж на Львівщині є телеканали, які близькі до Партії регіонів?
Слава Богу, нема. На диво, але нема. І навіть обласна телерадіокомпанія, яка нібито мала би контролюватися облдержадміністрацією і Держтелерадіо, вона від самого початку була промайданівська. Я так розумію, що вони просто розуміли і знали, що люди прийдуть і їх винесуть, якщо вони почнуть брехати. То фактично весь такий журналістський антимайдан у Львові складався з 2-3 журналістів маргінальних сайтів, які фінансуються Партією регіонів і комуністами і тому подібними людьми. І вони там щось брехали, щось вигадували і так далі, але їх майже ніхто не читав. Всі інші були за Майдан. Але Львівська область – це виняток. В усіх інших регіонах була дуже активна дискредитаційна кампанія проти Майдану. І ці журналісти не можуть бути люстровані просто тому, що немає кому їх люструвати. Тому що те, що вони робили, вважається в їхньому середовищі нормою, на жаль.
І що у післямайданівських українських мас-медіа вимальовується от через рік, наприклад? Я розумію, що це такий час абсолютно невдячний давати будь-які прогнози, але що на нас чекає? Тобто ті самі люди будуть там і далі працювати в регіонах. Частково журналісти в Києві там помінялися, звичайно, але більшість із них працює, як і працювали. Я не бачу, щоб мінялася активна власність на телеканали і на інші мас-медіа. Тобто?
Поки що, взагалі, давай почнемо з того, що ми не знаємо, як буде виглядати Україна через рік. Та? Тобто, в яких вона буде межах, хто як буде нею керувати, чи не буде війни, чи не буде окупації і так далі. Тобто говорити про будувати плани дуже важко. Очевидно, що ми вже маємо надію справді на створення громадських ЗМІ. Тфу-тфу-тфу, щоб це вдалося дотиснути на практиці. Це дуже важливо, тому що від державних ЗМІ йшло дуже багато зарази. Насправді, йшло дуже багато такої гнилі навколо них, тому що державні ЗМІ, особливо ОДТРК, перше національне меншою мірою, а от особливо ОДТРК, які є провідними каналами в багатьох регіонах, поширювали ці стандарти прислужництва навколо себе. дай Боже, щоб їх справді вдалося змінити, перетворити на хоча би, якщо не повністю громадські ЗМІ, та? Ну, це, звичайно, утопія в нашій ситуації, просто тому, що, ну, що суспільство поки що не є достатньо платоспроможне, щоб оплачувати громадські ЗМІ саме, але принаймні контрольовані суспільством, які не будуть прислужувати владі. Якщо це вдасться, це вже дуже добре. Щодо іншого, я підозрюю, що все-таки після зміни президента і, дай Боже, після зміни Верховної Ради буде і велика, ну, тобто буде знову переділ медіаринку. Тому що цілком можливо, що деякі люди втратять тут свої інтереси, і їм, відповідно, не буде сенсу тримати тут великі дотаційні ЗМІ. Які, ну, а більшість ЗМІ є дотаційними, так чи інакше. За певних варіантів розвитку подій цілком можливо, що просто олігархів змусять поділитися медіавласністю. Про це вже говорили. Не будемо плекати ілюзій щодо тих людей, які зараз прийшли до влади. Вони до того це робили і до того, в принципі, тиснули на бізнес. А робити це зараз, коли там можна пригрозити правим сектором, самообороною і всім чим хочеш, та їм дуже легко. Тому цілком можливо, що відбудеться ще й такий примусовий переділ медіавласності після цього. Зараз поки що, незважаючи на те, що ми не можемо проводити справжньої люстрації журналістів, є певна моральна перевага. Тобто можна говорити слово «Майдан» без іронії. Так, як було, ну, там, після 2006 року слово «Майдан» поступово ставало лайкою, ми пам'ятаємо. І коли тоді люди посилались там на помаранчеву революцію, відповідь їм сміялась. Та й казали, ага, ідеали Майдану, любі друзі і так далі. І після цього, власне, почалася ця така дика звичаєва корупція, якої не було за Кучми, наприклад, навіть. Та, коли все продавалося, коли, наприклад, перед виборами новини на телеканалах повністю складалися з передвиборної агітації. Зараз такого тфу-тфу-тфу немає. Тфу-тфу-тфу. Тому що я пам'ятаю, це біржа прихованої реклами в новинах, це було абсолютно нездорово. Зараз такого, слава Богу, немає. І у нас є шанс втримати принаймні от це досягнення. Те, що є якась моральна перевага, що можна говорити голосно про стандарти, можна говорити про порушення, можна говорити про те, що країна змінилася. І це те саме, що я, наприклад, спостерігаю. Мої знайомі організували спілку підприємців, які більше не дають хабарів. І вони приходять до митниці, наприклад, кажуть, ми хабарів більше давати не будемо. Митниця каже, добре. Потім там намагається якимось чином це все вирішити, але в більшості випадків їм все-таки вдається відстояти своє право не давати хабарів. Саме зараз є такий самий шанс для журналістів відмовитись від джинси, відмовитись від прислужництва, від корпоративної джинси, тобто вихваляння своїх власників, суворіше дотримувати стандартів, тому що джинса і прислужництво – це ще далеко не все. Є дуже багато проблем, власне, через страшенно занижену планку вимог до якості матеріалів. Тобто, наприклад, така річ, як баланс думок, в принципі, дуже багатьох медіа, про неї навіть не йдеться. Тобто, та навіть не знають, що це таке. Тобто, ну, та, ми висвітлили тих, там, чий прес-реліз до нас прийшов, ми висвітлили, а інша сторона нехай теж присилає прес-реліз, ми теж поставимо. Та, і само собою, що з цим також треба боротися. Але принаймні з гнаних і голодних, ті люди, які ведуть всі ці роки розмови про стандарти журналістики, зараз перетворилися на переможців. Дуже обережно вживаю це слово, але переможців.
Питання таке. Чи було видно на підставі моніторингів мас-мідіа, що проходять хвилі якихось організованих матеріалів на чиюсь користь, наприклад, не знаю, восени, там, минулого літа? І чи видно, що зараз є подібні кампанії? Я не кажу, що вони, ці проплачені кампанії, були тільки на користь влади, вони були і на користь олігархічних груп, на користь опозиції. Чи це було видно раніше і чи це видно зараз?
Ну, на користь опозиції не було нічого, тому що опозиція нічого не планувала. Тобто для опозиції осінь 2013 року була просто осінню 2013 року. Та? І ніякого Майдану, ніякої зміни влади вони не планували. Щодо влади, тепер уже, слава Богу, колишньої, то була дуже велика кампанія її самопіару навколо євроінтеграційної тематики. То це було дуже смішно, коли ті медіа, які до того розказували там про стратегічне партнерство з Росією, про те, що в Європі криза їде до нас і так далі, раптом десь в кінці весни 2013 року вони всі хором почали розказувати про те, що Україна просто стрімко наближається до євроінтеграції, і завдяки мудрому керівництву партії регіонів і лічно Віктора Федоровича Януковича ми підпишемо угоду. І було дуже смішно, коли це раптом так само на початку листопада змінилося. І коли вчора вони ще розказували про те, що європейське майбутнє безальтернативне і все таке, і завтра вони вже будуть розказувати про те, що в Європу нам поки що не треба, там це все передчасно і так далі. Ця зміна була надзвичайно різкою. Я не уявляю, що творилося в головах глядачів того самого Першого національного чи Інтера, чи регіональних каналів, де буквально ця така ура про європейська риторика змінилася вмить на антиєвропейську. Оце була одна така хвиля. Під час Майдану, само собою, що влада нагинала тих, хто від неї був залежний. Щодо платної джинси проти Майдану, ну, я не встиг цього помітити, тому що сфера моїх, скажімо так, моїх спостережень досить вузька. Мені здається, що ні. Ну, принаймні, от те, що я відстежував, там позиції були чіткі і відносно незмінні протягом всього Майдану, крім каналу «Інтер». На каналі «Інтер» сталися два розвороти протягом Майдану на 180 градусів.
Що було протягом березня, можливо, квітня вже є дані?
Ну, я не можу казати, знов-таки, не хочу узагальнювати, тому що в різних ЗМІ, в різних сферах було дуже по-різному. Деякі ще за інерцією продовжували, там, наприклад, критикувати опозицію, тобто нову владу. Інші просто були в шоці. Тобто ті, хто орієнтувалися саме на Януковича, на сім'ю і так далі, вони просто замовкли. То вони були паралізовані від страху, що з нами тепер буде, як же тепер, немає більше Януковича і так далі.
А про що вони говорили? Вони ж не вимкнулись.
Ні, вони просто висвітлювали події, не даючи оцінок. Дуже смішно було, я цей приклад наводив, вже коли 22 лютого я приїхав до Києва, тоді йшли ці засідання Верховної Ради, коли там кожні 5 хвилин приймалося якесь доленосне рішення, і я
особливо про мовний закон було рішення.
Я включив собі на телефоні трансляцію по Національному радіо. І от в перерві між засіданнями там були новини. 22 лютого, Межигір'я вже наше, Янукович вже втік, а вони розказують, що міністр Королевська обіцяє, що все буде виплачено вчасно. Міністр Богатирьова відвідала поранених на Майдані в лікарні і запевнила, що їм надається медична допомога і все таке. Та? Тобто це є приклад того, люди просто за інерцією виконували те, що від них до того вимагалося, миттєво погоджуючись на будь-які додаткові інші вимоги. Ну, тут прикладом є те, що, наприклад, цей Пантелеймонов, прислужник колишньої влади на Першому національному, погодився без питань поставити громадське в ефір, хоча, в принципі, виходячи, скажімо так, із комерційної доцільності, і з формату і так далі, ну, це рішення було не, ну, формально неправильне, так? Тобто формально медіа-менеджер мав би сказати так: ви хочете, щоб ми працювали в ефірі в режимі інформаційного марафону і прямого ефіру? Окей, будемо. Але ніякого чужого продукту, ще й безкоштовно, ми ставити в ефір не будемо. Та замість цього він сказав: ага, окей, громадське, і почав транслювати громадське. Потім прийшов Шустер, він сказав: ага, окей, Шустер, поставив Шустера. Це була їхня реакція в перші тижні. Потім вони зорієнтувалися, що треба їхнім власникам, і зараз фактично працюють далі на своїх власників. Окремою, звичайно, була позиція 1+1, які також, оскільки вони ідентифікувалися і з Майданом, то вони, відповідно, за правом переможця мали дуже велику моральну перевагу в перші тижні, в перші місяці, і досі, в принципі, її мають. Хоча я думаю, що вже поступово їм би варто було від цього пафосу постмайданного трошки відходити.
Ну і п'ятий канал.
Ну і п'ятий, а от я мушу сказати про п'ятий канал. Насправді, п'ятий канал знову дивним чином він мобілізувався і відіграв дуже, дуже таку конструктивну роль у тому всьому. Я не вірив ніколи, що п'ятий канал ще колись може піднятися. Тому що я знав, в якій страшній стагнації він є. Я знав, скільки він розгубив фахових кадрів. І я прекрасно розумів, що ну, там, останні кілька років це був просто такий рудимент, що Порошенкові було шкода з ним розлучитися. Але раптом зненацька за ці місяці, і от зараз, наприклад, знову, як в 2004-2005, якщо треба зрозуміти, що відбувається, є сенс вмикати п'ятий канал. Тут, звичайно, це таке трапляється в житті дуже рідко, але цього разу це трапилось. Більше того скажу, навіть от коли почався Майдан, певний свій сенс знову почали мати газети. Хоча до цього моменту вже газети дуже мало хто купував, хіба що за звичкою. Але газета, як такий інформаційний підсумок подій на певній території, в той час, коли крім Майдану нічого іншого не було важливо, вона знову мала сенс. Я знову почав купувати місцеві львівські газети з інтересом їх читати. Та, і навіть те саме «Дзеркало тижня», яке до того там уже всіх вганяло в сон, воно стало трибуною для якихось дуже важливих думок. От. Тобто в медіа відбувалися якісь важливі зміни.
Добре, дякую. Ця розмова може тривати безкінечно. На жаль, ми обмежені в часі. Наші слухачі не зможуть так довго нас слухати. Та й ми теж не можемо так довго говорити. Тим більше, що ми пишемо цей подкаст в студії Українського католицького університету, в радіостудії чудовій. От, і вже, я так розумію, що терпець уривається у тих людей, які нам дозволили шляхетно записати цей подкаст на їхньому обладнанні. Отже, ми вдячні Українському католицькому університетові. З нами був Отар Довженко, який не тільки викладає в цьому університеті, а також є журналістом. І що навіть більш важливо для нашої сьогоднішньої розмови, він моніторить, тобто оглядає все, що передають українські медіа. Ну, не все, але значний сегмент цього. Ми надзвичайно вдячні Отару, і, можливо, через деякий час ми з ним іще раз зустрінемося, можливо, не у Львові, можливо, в Києві, і продовжимо розмову, можливо, на іншу тему.
Дякую.
Це був подкаст «Летючка», я Кирило Лукеренко, і ми з вами зустрінемося через певний час.